Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітання всім радіослухачам. Це денна катехеза. Я ведучий Максим Приступа. Вітаю в ефірі Радіо Марія. Катехита. Це отець Сергій Воронюк, брат Капуцин. Слава Ісусу Христу! Мої вітання.
Навіки слава! Вітаю тебе, Максиме. Вітаю, дорогі слухачі.
Отже, друзі, продовжуємо слухати катехези на тему покликання. Отець Сергій навіть забув, як це слово,
монофункціональний,
так він сказав поза ефіром. Ось мене навіть трошки це розсмішило, але в доброму сенсі цього слова. Тобто ми йдемо тією темою вже понад рік, так? Понад рік ми говоримо про покликання, отже, але напевно, щоб десь бути у вирі подій. От скажіть, будь ласка, де зараз ви знаходитеся і яке тепер ваше покликання? Крім того, що ви брат Капуцин, священник, але... Плюс, ще раз кажу,
я думаю, що ціла ця катехеза буде саме про це. Тобто якраз вона буде про те, де я є, і як я зараз переживаю своє покликання, реалізовую його в цьому конкретному часі.
Тобто це буде стосуватися вашої особистої постаті?
Так, сьогодні буде таке ділення моїм переживанням покликання в цьому часі від не тільки від 24 лютого, але і перед ним. Угу.
Ну тоді розпочніть з того, де ви знаходитеся, чи ви в безпеці. Ми всіх це запитуємо.
Я у Львові, мабуть, це одне з найбезпечніших місць зараз в Україні. Але всі ми знаємо, що це вся наша безпека в Україні зараз не дуже відносна. Але дякувати Богу, я зараз у Львові.
Угу. Ну добре, як вам вдається реалізувати своє покликання у Львові? Це буде, напевно, широке запитання, яке стосуватиметься цілої нашої 40-хвилинної програми.
Так, я думаю, що війна також носить корективи, що ми тут маємо кілька хвилин. Вже не 40 хвилин, тільки трошки менше, але, думаю, Господь допоможе нам своїм духом через цей час пройти з ним. Я думаю, що цей час війни для кожного з нас є, ну, передусім важким часом, передусім часом іспиту совісті, часом питання про те, як далі, часом питання, коли це закінчиться, часом питання, а де в цьому всьому є Бог, часом питання, а що я маю робити, як я маю в цьому всьому повестися, яку маю зайняти позицію, чим зайнятися. І, власне, в цьому ключі я би хотів сьогодні поділитися, тому ця катехеза буде такою досить особистою, як вірю, Господь мене веде через цей час, коли наша країна, наш народ героїчно обороняється від навали окупантів. І те, що я особисто для себе дуже виразно помічаю, це те, що цей час війни, він вигострює контрасти. Тобто те, що біле, стає білішим, те, що чорне, стає чорнішим. Якби виразно бачиться, хто по твоїй стороні, хто проти тебе, а хто займає таку позицію гіршу, ніж одне і друге, бо не знаєш, чи вони за тебе, чи проти. Ну, це і на міжнародній арені. Але думаю, що наших особистих також, в якихось відносинах, багато яких відносин поглиблюються, деякі відносини якось відходять на інший план, деякі наші заняття, мрії, плани, якісь такі проекти. Також, тобто, ця війна, вона все якби так перевіряє, такий вогонь, котрий випалює те, що є соломою, натомість залишає те, що є золотом. І це золото якоюсь мірою облагороджує. В цьому я глибоко переконаний, що цей вогонь війни, він нас як народ, нас як церкву в Україні, він очищує. Він очищує і як переживемо це з Христом, переживемо це близько Бога, то справді вийдемо з цього загартованими вогнем, очищеними вогнем. Є такі два вислови, якими я хотів би якось так розпочати. Один я почув від одного знаного на радіо Марія лікаря Івана Івановича Яворського. Він колись поділився такими словами, що важкі часи родять великих людей. Великі люди творять добрі часи. А добрі часи народжують слабких людей. Слабкі люди чинять темні часи. І темні часи знову народжують великих людей. І що в природі такий якби циклічний кругообіг. Але якщо бути слідувати цій думці, то зараз ті часи, які родять в Україні великих людей, які родять великий народ з нас. І також інше слово говорить, інше таке не прислів'я, або може якась така говірка говорить, що в темні часи виразніше видно світлих людей. Вони якби стають видимими здалека. І думаю, тому дуже важливо, щоб ми в цьому часі відкрили свої очі. Відкрили свої очі на Бога, відкрили свої очі на іншого, відкрили свої очі на себе. І якщо повернемось до покликання, наприклад, один з найбільших рухів в католицькій церкві, який навіть далеко розростається поза католицьку церкву, рух Фоколярі, котрий народився в Італії, якби його ініціаторкою такою, його зараз започаткувала К'яра Любіх, світська францисканка, проста жінка, котра зі своїми подругами допомагала тим, хто найбільше потерпів від війни. Але з часом цей рух настільки розрісся, що вже на похороні К'яри Любіх, котрий відбувся далеко після війни, кілька десят років тому, не пам'ятаю точно коли, але на її похороні було багато єпископів, кілька кардиналів, були представники інших конфесій християнських, а навіть інших релігій. Вона стала першою жінкою, котра в Сполучених Штатах промовляла в мечеті до мусульман. Тобто вона одною своєю промовою якби зламала три канони мусульманські. Тобто це жінка, яка промовляла, яка була в мечеті, яка промовляла, і тим більше це була християнка, до мусульман, але вони її про це попросили, настільки шанували, настільки її любили. І це для мене є запрошенням, щоб питати Бога, до чого він запрошує мене в цьому часі. Пам'ятаю, що час, який передував 24 лютого, це був також час важкий і напружений. Якщо згадаємо, то Росія грала мускулами і збирала ці війська довкола кордонів вже від кінця вересня, від жовтня. Всі медіа дуже міцно нагнітали цю ситуацію, скільки десятків тисяч військових, яка техніка, що там вони вже кров підвозять, польові госпіталі, мішки для решток своїх військових. І в цьому всьому я бачив, що кілька разів я себе ловив на тому, що в мене були такі дні, коли моє серце охоплював просто великий страх. І я коли приходив на молитву, то єдине, з чим я приходив на молитву, це були слова: «Господи, ти бачиш, що мені зараз, крім страху, немає нічого. Тобто мені немає якоїсь віри, ентузіазму, якогось такого, не знаю, довіри. Мені просто тільки і виключно страх, але з цим страхом хочу приходити до тебе». Пам'ятаю, як на одній з таких молитов, це була ранішня зустріч з Божим Словом, ми в ордені маємо таку заохоту, щоб день принаймні одну годину провести з Божим Словом, слухаючи Божого Слова. І в черговій такій молитві, це було 28 січня, я отримав таке слово від Господа. Це вірю, так глибоко вірю, що це Він подарував мені це слово. Це був перший розділ книги пророка Єремії, 19-й вірш, і там були такі слова: «Вони війною підуть на тебе, але тебе не здолають, бо я з тобою, слово Господнє, щоб тебе врятувати». Це слово прийшло якби на моє, так як зерно на розорану ріллю мого серця, і глибоко впало в це серце. Я пам'ятаю тоді, якщо вже з братами ми спілкувалися, я слухав якісь такі дуже багато різних експертних оцінок, нападуть, не нападуть, що це все блеф, він тільки хоче щось виторгувати. Я пам'ятаю, що це слово вже якби... Отримавши це слово, мені вже не хотілося в цих розмовах брати участь, тому що воно було дуже конкретним і дуже, дуже міцним, воно дуже глибоко засіло в моєму серці, ці слова про те, що вони війною підуть на тебе, але тебе не здолають, бо я з тобою, Слово Господнє, щоб тебе рятувати. Це було практично за місяць до 24 лютого, і тому, коли вранці, вже 24-го, я прочитав і почув про те, що це розпочалося, тоді якби це не було для мене великим здивуванням. Але також те, що мені в серці якби зродилося в цей момент, це також глибока віра в те, що якщо Господь за місяць до того, якби, скажімо, попередив і дав це слово, то значить, якщо здійснилася перша половина цього слова, то друга половина також здійсниться. Якщо здійснилася ця частина слова про те, що вони підуть війною, то також здійсниться та друга, що Господь не дасть нас знищити, що Господь заступиться, що Господь буде з нами. Потім було друге слово, це вже було слово, котре я почув 21 лютого. Тоді була Євангелія, в якій Господь Ісус сказав до своїх учнів, що це поріддя, говорячи про демонів, про бісів, що це поріддя можна вигнати тільки молитвою. Деякі переклади також додають і постом. Це поріддя можна вигнати тільки молитвою. Наступного дня були підписані документи про визнання квазі-республіки, через 2 дні почалася війна. Ці два слова ведуть мене через весь цей час. Тобто ці два слова якби стали такою для мене світлом в цьому темному часі війни. І коли почалося, щоправда, коли почалося це 24 лютого, пам'ятаю, кілька днів я взагалі був вибитий з колії, я десь про це багато говорять наші такі мудрі, заспокійливі спікери, про це почуття провини спасенного, тобто бачачи, як там бомбардують Київ, наші брати там в Києві, в Харків, інші міста, ну, будучи в Львові, якось родиться таке почуття, що, ну, що я щось не доробляю, що я мені щось бракує, тому що я не переживаю цього так, як вони. Але водночас таке велике питання в серці: Господи, а до чого ти мене кличеш в цьому всьому, що відбувається? Яке моє місце в цьому всьому? З однієї сторони порив серця, хочеться бути там, хочеться допомагати, хочеться воювати. З другої сторони величезний страх. З третьої сторони усвідомлення того, ким я є. І з четвертої питання: Боже, а яке моє місце, яка моя роль в тому всьому, що відбувається? І це була моя молитва, тобто найглибше моє питання, яке моє місце в тому всьому, що відбувається. І пам'ятаю, в цей перший підвечір першого дня мої брати, з якими я вчився, зразу там усі дзвонили, писали, як з Польщі. І ми домовились на вечірню телефонну розмову, але ввечері це новини з Києва були дуже тривожні. І мені якась така прийшла думка, щоб запросити всіх, кого знаю, до такої молитовної варти, щоб всю ніч молитися за Київ, щоб покрити його молитвою весь час. Тобто, щоб кожні півгодини хтось зайняв, щоб від ранку до вечора весь час молитися. Я кинув кілька груп повідомлення, і надзвичайно швидко, тобто за 20 хвилин ніч заповнилася, і то на деякі години були навіть по кілька осіб. Я був ще якби так захоплений і здивований. Ну і пам'ятаєш, ця ніч, мабуть, була найважча, бо цю ніч кожні півгодини перевірялося, де хто куди пішов. Але з тої ночі народилася така група людей, котра зараз налічує близько 100 осіб. І ми продовжили цю молитву і молимось досі якби 24/7. Тобто весь час триває молитва від тої ночі, другої ночі бомбардування Києва і дотепер, в якій ми молимося за Україну, в якій заступаємось перед Господом молитвою Розарія. І це для мене був зараз, бачу, така перша відповідь Господа. Тобто, що це слово про те, що це поріддя можна вигнати тільки молитвою, моє покликання як Богопосвячене особи, як священника. І це молитовна група, яка зародилася, для мене стало відповіддю, що Господь кличе мене на цей фронт, на духовний фронт, на молитовний фронт, і запрошує робити це якомога краще, як я вмію, і запрошувати інших і самому в це включатися. До речі, якби хтось хотів, то запрошую вибрати собі півгодини в добі, і можна приєднатися.
А з ким комунікувати? Тобто ви модератор цієї групи?
Можна зі мною. Можна зі мною на Фейсбук або в Інстаграмі також ця інформація є. Сергій Воронюк, якщо хтось би був зацікавлений.
Отож, ну, я про те, що до нас зараз додзвонитися не можна, ось для уточнень. Тому, друзі, якщо вас цікавить ця молитовна акція 24/7 молитва за, я так розумію, вже не тільки за Київ, за всю Україну, так, правильно?
Отже, так,
то можна долучитися за допомогою, яким чином, точніше, це знайти отця Сергія у Фейсбуці українськими літерами Сергій Воронюк, написати йому в особисті повідомлення, і вам буде запропонований час молитви, або ви запропонуєте від себе час молитви.
Угу. Так точно. І в цьому часі перших днів цієї війни нас попросили, щоб ми в одній з парафій Львова, так як ми тут в Львові таке дуже типово францисканське життя ведемо, не маємо ні церкви, ні монастиря, але один зі священників попросив нас, щоб ми його замінили в його парафії, він мав якісь інші обов'язки на той час. І я пам'ятаю, як на Євхаристії мене надзвичайно глибоко торкнулося слово з псалму. Це була неділя, тоді ще був, справді, це кожна ніч була таким часом очікування. Тобто ввечері ніхто, не знаю, як там хтось, я не лягав спати, я просто засинав там, де мене сон застав. Тобто це було часом, як зараз говорять, правда, найвищий вираз довіри до ЗСУ – це лягати спати в піжамі. А це було так, то просто з включеним світлом, одягнений, десь там, де заснув, там заснув. І перше, що думаєш, коли прокидаєшся, то щоб взяти телефон, гаджет і перевірити, як, що, Харків, Суми, Чернігів, Київ. І тоді, в цю першу неділю, були такі слова в псалмі, котрі прошили просто моє серце. Це були слова з 92-го псалму. «Добре дякувати Богу, співати імені Твоєму, о Всевишній, вранці сповіщати про Твою милість і ночами про Твою вірність». Оці слова про вранці сповіщати про Твою милість, вони настільки прошили моє серце, тобто, що Господь тисячі років тому знав, що саме в цей день я, мій народ, потребує цього слова. Саме вранці ми звіщаємо Божу милість, коли береш в руки телефон, І читаєш, що Київ стоїть, що Харків не здався, що ЗСУ бореться. І тоді просто розумієш, що просто слава Богу, і просто про славу Його милості. І ці нічні чування, нічні молитви, і слово, і ночами про Його вірність повіщаю. Я зрозумів, як сильно Господь є присутній, як близько Він є з нами. І після того, як я якось виголосив цю проповідь, часом так буває, що мені самому, якби я розумів, що ця проповідь не була моя, що це Дух Святий вів, я почав деякі свої думки, які родилися в мені, або навіть ці слова, які я отримував, вірю від Господа перед початком війни, такої повномасштабного вторгнення, я почав також якби їх такими невеликими уривками публікувати і в Інстаграмі, і в Фейсбуці. І вірю також, що Господь дає світло тим, хто з цим зустрічається через ці слова. І десь в цьому я відкрив такий другий аспект свого покликання в цьому часі. Тобто, щоб ділитися доброю новиною. Бачачи, як Бог є близько, надзвичайно близько, щоб про це говорити. Бо розумію, що це дар не тільки для мене, що це дар для нашого народу. Боже Слово і віра в те, що Він є близько. І після того, як я почав це робити, сам я почав дивуватися тому, як в Слові Божому, я просто взагалі зрозумів, що всі 150 псалмів практично мають мілітарний характер. Тобто ізраїльтяни весь час молилися до Бога, просячи про перемогу, довіряючи свої страждання через війну і через агресію інших народів. Якось раніше я цього не помічав. Потім в іншу неділю, була на Євангелії тільки читання про те, як Авраам Господь укладав з Авраамом завіт. Коли Авраам розклав ці тварини, може, хтось згадає, але зараз ми до цього повернемося, бо я би хотів на цьому уривку якраз трошки більше затриматися, тому що він дуже багато може нам сказати про те, що відбувається зараз, і про те, як Господь, вірю, хоче, щоб ми це переживали. Натомість цієї неділі були такі цікаві слова, зараз я їх постараюся знайти в книзі Вихід, бо не маю перед собою Оремуса, котрі, знову ж таки, ну, Господь просто неймовірний, і ці слова його часом просто шокують.
А за який день ви хочете?
Позавчора.
Позавчора? Ну, ви поки говоріть, я зараз спробую знайти позавчора.
Угу. Я вже знайшов.
А, добре.
Позавчора були такі слова. В літургії, яка укладалася протягом 1500 років, тобто це не літургія, яка була... Тобто Святе Писання, котре писалося більше ніж 1000 років під натхненням Святого Духа, і літургія церкви, яка укладалася вже, скажімо, від апостолів, від списання Євангелії. Тобто це не писалося з вчора на сьогодні. Це протягом століть укладалася ця літургія. І саме позавчора, в неділю, я чую такі слова в першому читанні. І промовив Господь: «Бачу я, бачу бідування народу мого, і чую голосіння. О, я знаю біль його». Якраз то, коли це прочитав, то як, тобто, це часом просто немає коментарів. Неможливо це в якоюсь мірою пояснити. Господь говорить: «Бачу я бідування народу мого, і чую голосіння. О, я знаю біль його». І для мене це настільки міцні слова, що Господь є з нами, що Господь знає, що ми переживаємо, що Господь нас не залишив. Це просто якби, ну, наповнює моє серце глибокою такою вірою і надією, що Господь знає, і Він виведе це на благо, бо найбільше зло, яке людина, яке диявол може придумати, він, його всемогутність полягає в тому, що він може це обернути на добро. І зараз я би хотів оцей уривок, який був не минулої неділі, а поза минулої неділі, вам прочитати і дуже коротко поділитися тим, як я десь, що я почув в цьому уривку. Це уривок з книги «Буття» з 15-го розділу. «І вивів Господь Авраама на двір і мовив: глянь же на небо і злічи зорі, коли можеш їх злічити. І сказав до нього: таке буде твоє потомство. І повірив Авраам Господові, і він зарахував йому те за праведність. Потім сказав Господь до нього: я Господь, що вивів тебе з Уру Халдейського, щоб дати тобі оцю землю в посідання. Він же відповів: владико Господи, по чому я знатиму, що я її посяду? Тоді сказав Господь до нього: візьми мені 3-літню ялівку, і 3-літню козу, і 3-літнього козла, і горлицю, та голубеня. Появив він йому все те, порозтинав на двоє, і поклав кожну половину навпроти другої, а птиць не розтяв. Злетіли схижі птахи на ті трупи, але Авраам прогнав їх. Коли ж заходило вже сонце, глибокий сон опав на Авраама, жах і велика темрява налягла на нього. І сказав Господь до Авраама: знай певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі не своїй, будуть рабами і гнітитимуть їх 400 років. Та над народом, в якого вони будуть рабами, я вчиню суд, і вони вийдуть звідтіля з майном великим. Ти ж підеш до твоїх батьків, і у мирі тебе поховають у старості щасливі. І далі продовження. Тим часом зайшло сонце, і стало дуже темно, аж ось димуюче вогнище і світич полум'яний пройшли між розтятими частинами. Того дня зробив Господь союз з Авраамом, кажучи. І далі обітниця Бога. Цей уривок, він може показати нам, мені показує також мою дорогу, дорогу мого серця в цьому часі цієї війни. Треба усвідомити, що ця зустріч Авраама з Господом, вона стається в певному відрізку життя Авраама. Коли Авраамові було 70 років, він був, будучи багатим близькосхідним шейхом, бо мав досить багато майна і слух мав, мав дуже вродливу, дуже гарну дружину. Біблія про це пише, кілька разів навіть мав через це проблеми. Тобто йому нічого по-людськи не бракувало, тільки не мав потомства. Тобто те все, що він мав для єврея, він якби був ще важко сказати, що він був євреєм, але для мешканця Близького Сходу це велике прокляття, тому що мати потомство – це якби знати, заради чого ти живеш. Тобто ти знаєш, якщо ти помреш, твоя кров буде текти в жилах твоїх дітей, тобто твоє життя не закінчиться. Для людей Старого Завіту, котрі ще не знали про вічне життя, яке для нас здобув, вислужив Господь Ісус, це було якби, ну, такий не то щоб замінник вічного життя, але це була єдина перспектива, котра дозволяла якби продовжити своє життя у вічність. Не маючи потомка, тобто ти живеш як проклятий, як якби залишений Богом. І Авраам почув обітницю Бога, і такий невеличкий спойлер для тих, хто буде історію Авраама читати і з нею ближче знайомитись, він почув обітницю Бога в 70 років. Син в нього народився з обітниці, коли він мав вже 100 або 101 рік. Тобто він 30 років йшов до сповнення цієї обітниці. На цьому відрізку цих 30 років відбувається оця зустріч, про яку ми говоримо зараз. Тобто коли Бог запросив, щоб він вийшов з намету і подивився на небо. Це момент, коли Господь запрошує нас, мене і тебе, вийти зі свого намету, зі своєї зони комфорту, можливо, зі своєї такого відчуження, бо цей інформаційний потік, котрий ми зараз слідкуємо, він може також нас якби виелімінувати, якби виключити з реальності. Тобто я знаю, що відбувається в Харкові, я знаю, що відбувається в Маріуполі, я знаю, що відбувається в Києві, але я взагалі не знаю, що відбувається довкола мене, на витягнуту руку. І тут дуже важливо, що Господь якби повертає його до реальності, витягує його з його намету і говорить, подивися на небо, подивись на ці зірки, будеш мати таке велике потомство. І Авраам якби просить про знак. Ми часом боїмося просити про знак, але бачимо, що Господь не боїться, коли ми просимо його про знак. Тому що Господь, коли говорить, він говорить нам в серці, часто через натхнення, через думки, які приходять, через якесь світло. Це не так, як в мультиках. Часто буває, що з хмари такий прожектор світить, і там голос Господній чути. Він говорить до нас в нашому серці, неустанно. Але Авраам говорить, дай мені знак назовні, щоб я впевнився, що я себе не обманюю, що я себе не накручую, що це не якісь мої мрії, а я можу видавати їх за твій голос. І Господь говорить, гаразд, візьми оцих тварин перерахованих, розполовинь їх, розріж на половину і постав на землі половину з однієї сторони, другу половину з іншої. Для нас, ми живемо в 21 столітті, в Україні цей жест може нічого не означати, навіть може бути якимось дивним. Натомість в ті часи на Близькому Сході це був еквівалент того, що зараз відбувається, коли, скажімо, наш міністр закордонних справ Кулеба їде на зустріч Європейського Союзу чи НАТО, або, перед, наприклад, вторгненням до нас приїхали президент Польщі і Литви, і вони підписували якісь угоди. Колись, в часи Авраама, не підписувались угоди на папері ручкою. Тоді угода, власне, заключалася за допомогою цих тварин. Тобто ці розділені тварини, розполовинені тварини, клалися по двох сторонах. І дві сторони, які домовлялися, скажімо, це були вожді племен, вони говорили, що я зобов'язуюсь, якщо на тебе хтось нападе, я зобов'язуюсь стати по твоїй стороні. Інший говорив те саме. І потім кожен з них проходив між цими тваринами. І цей прохід між цими тваринами означав одне. Він означав, якщо я порушу зобов'язання, які я взяв на себе, нехай зі мною буде так, як з цією твариною. Нехай я розпадусь надвоє, нехай буду розполовинений, нехай буду знищений. Тобто це якби був підпис, це був підтвердження того, що два племені, два вожді входили в союз, укладали між собою завіт. І Господь говорить до Авраама, візьми і зроби оцю якби приготування, цю, скажімо так, процедуру. Авраам це робить і чекає. Не знаємо, на що він чекає. Думаю, що Авраам також не до кінця знав, на що чекає. І це спокуса, яка може прийти до нас. А коли буде кінець? Господи, якщо будемо знати, коли це закінчиться, то буде нам легше це витримати. Коли? Завтра? Через тиждень? Через місяць? Скільки ще часу? Авраам розполовинив цих тварин і чекає. Вже настає вечір, вже починає сутеніти, починає робитись холодно, а нічого не відбувається. І в цьому моменті приходить перша спокуса зневіри, тобто здатися, тобто вернутися до свого намету, взяти собі теплий чайок, пригорнути Сару і не чекати на якісь, як часом нас народі говорять, мігдали з неба, не чекати на якісь невідомо що. Але Авраам почув слово, і він до кінця триває. Він знає, що щось має відбутися. В цей час приходить друга спокуса. Прилітають оці хижі птахи, ці стерв'ятники, котрі почули кров, почули свіже м'ясо, ну і вирішили повечеряти. Ці стерв'ятники – це може бути образ наших темних думок. Темних думок, котрі говорять, все пропало. Нас зраджують, нас залишили, нас обманюють, нас знищують. Ми не зможемо, ти не зможеш, тобі не вдасться. І ці думки просто атакують нас і пробують нас знищити, пробують нас довести до капітуляції, щоб зробити крок назад і сказати, окей, я здаюся, я боюсь, я не зможу. Але Авраам відігнав їх. Він сказав, я не погоджуюсь, я не хочу, я далі чекаю на Господа. І прийшла третя, найбільша спокуса, тут написано темрява, яка огорнула його серце, і страх, і трепет. І цей стан, тобто коли людина може часом відчути, що їй здається, що вона вмирає просто. Але і в цьому часі відбувається щось надзвичайне. Тобто між цими тваринами проходить вогнений і димний стовп, і ми знаємо, що це образ Божої присутності. Бог проходить між цими тваринами і укладає завіт вчергове з Авраамом. Говорить, я беру на себе зобов'язання здійснити свою обітницю. Авраам не проходить між ними. Між ними проходить тільки Бог. І цей образ завіту, який Бог зобов'язується здійснити своєю міцю, тому що ми не можемо з нашими людськими силами здобути обітниць Божих. Ми можемо робити те, що в наших силах, щоб тривати, власне, в цій довірі до Бога. Але Божі обітниці Він буде здійснювати своєю міцю. І це остаточно здійснилося в Ісусі Христі, коли Він, помираючи на Христі, спас нас. І тепер ми можемо прийняти це спасіння. Не можемо самі себе спасти, можемо прийняти спасіння, яке Господь уклав з нами, коли помер на Христі, коли об'явив свою любов. І тому для кожного з нас може це бути таким знаком тривання в довірі Богові, Його Слову і Його обітниця. Тому що я бачу, у нас є 5 хвилин чи 4, не знаю, на що ми можемо цей час посвятити, чи на питання, чи будемо пробувати продовжувати
дивіться, монолог. Таки, давайте, ні, давайте діалог таки. Дивіться, от я буквально десь тижні 3 тому, відразу ще коли емоції не вщухли були про війну, почув від одного такого доброго священика, який має вже за собою свій священичий стаж, таку повагу від парафіян, і він мені сказав такі слова, які, як ви казали, про шили мій мозок, розум, серце, так? Він каже, що от в церкві давно вже там свячення маєш десь до 30 років. І каже, що він в цей період війни для себе відкрив по-іншому слово Боже, особливо псалтир, особливо книгу псалмів. Він каже, я коли читаю ці псалми, то я просто як в реальність вхожу, оцю псалмопівця Давида, або ці псалми входять в нашу реальність. Коли там читаємо псалми про те, як там псалмопівець здолає важкості, труднощі, як там нападають вороги, особливо такі якісь моменти, і цей псалом немов оживає в нашій реальній історії. Ми починаємо переосмислювати все те, що ми читали раніше, машинально, десь так, на такій швидкості, десь, можливо, під музику, так як це буває на радіо, під таку підкладку музичну. От, а особливо, наприклад, священики, монахи, які читають постійно бревіарії, тобто молитва, яка складається, по суті, з псалмів, і десь воно це переходить в таку ритмічність, таку постійність. От розкажіть, можливо, от про це читання бревіарія, точніше, не читання, молитву бревіарія, от як ви її по-особливому зараз для себе відкриваєте? Конкретно, от утрення, вечірня, полуднева, комплета. От у нас залишається вже дуже мало часу. Прошу, 2 хвилинки.
Я згідний на 100% з цим священником, хоча не маю такого солідного досвіду священицького, але я згідний на 100%. Тобто ці псалми оживають відправлення Євхаристії оживає, коли ти виходиш на Євхаристію під сирени, що якби є знаком, що це небезпечно, що треба ховатися, але ти розумієш, що Євхаристія це час і знак, який не можна ні перервати, ні якось швидше закінчити, і то треба її відправити від початку до кінця. І ти розумієш тоді насправді набагато глибше, що відбувається. Я думаю, що велика благодать для нас, християн, взагалі, я думаю, що ці темні часи, ця смерть, котра огортає, і темрява, котра огортає нас, власне, вона показує смак життя, вона показує, що так насправді в житті важливе. Що важливі люди, важливі відносини, важливі рідні, важливі тих, кого ти любиш і хто любить тебе. Важливий Господь, котрий є близько, котрий дає своє слово, котрий дає свої таїнства, котрий дарує сповідь, причастя. На задній план відходять всі якісь такі. Тобто це реально вогонь, котрий очищає. І я просто дякую Богу за ту благодать віри, що він нам дає. Що ми переживаємо, коли дивлюся, наприклад, на це Колю Бєлічва, це Микола Бєлічва з Харкова, коли він записує своє відео, я просто, ну це просто, як кажу, це герої. Коли на своїх братів, котрі є в Києві, коли дивлюся на волонтерів, на наших воїнів, справді це Божа благодать, що ми живемо тут, де ми живемо, і Господь із нами в тому, що ми зараз переживаємо.
Мені вчора запали в душу ще слова вашого співбрата, брата Збишика, який сказав, що за 22 роки перебування в Україні він не бачив такого духовного рівня українців. І знаєте, я вкотре за цю війну ще раз пишаюся, що я українець. Так, пишаюся, що я українець. Дякую, друзі, це того варте. І це, власне, тут не йдеться про пиху, йдеться про таку в доброму сенсі цього слова гордість за кожного з нас, за солдатів, за священників, за тендітних монахинь, за тендітних лікарів, котрі зараз працюють в гарячих точках. Вони практично деколи воскрешають цих солдат, поранених, діток. Так. Всіх пам'ятаємо зараз і шукаємо знаків. Так. Святе Письмо нам в цьому в допомогу. Це була катехеза денна з братом Сергієм Воронюком, священником Капуцином, а в студії був з вами ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу! Всім нам миру!
Дякую!
З Богом!